Viņi nevar iedomāties savu dzīvi bez dējas un skatuves, bet kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā viņiem vairāk nācies dzīvot pagrabos. Šo mēnesi laikmetīgās dējas kolektīva Tornado dalībniekiem no Harkivas par dzīves un mēģinājumu vietu kļuvusi Jelgavas pamatskola Valdaka attīstības centrs. Deju kolektīva dalībniece Līza, kura Tornado dejo jau 6 gadus, stāst, ka arī tad, kad mēģinājumi nenotika, mājās iespēja robežās centusies saglabāt formu, tomēr ilgais pārtraukums esot jūtams.
Ну, мы очень давно не выступали, поэтому, не знаю, может, где-то месяца 4-5.
Mēs ļoti sen neesam uzstājušies kādus 4-5 mēnešus. Pirmo reizi pēc ilgāka laika mēs uzstājāmies šeit pirms dažām dienām, un arī šodien uzstāsimies, bet tik un tā jau esam mazliet atraduši.
Pamazām gan mazie dejotāji atgūst iekavēto. Jau bijuši koncerti Cēsīs un Nolainē, plānots uzstāties arī Jelgavā, bet galvenais, ka bērnu sejās atkal atplauksts maids, turpina deju kolektīva Tornado dalībniece Veronika.
Tāpēc, ka šeit nedzird sirēnas, nelido raķetes. Dažkārt mazie bērni baidās no lidmašīnām, bet jau pieroda.
Laikmatīgās dejas kolektīvā Tornado 13 grupās darbojas 300 dalībnieku. Mazākajiem ir 6 gadi, bet vecākajiem tūp pie 30. Jelgavā pašreiz atrodas tikai ap 40 cilvēku, kā skaidro kolektīvu vadītāju un horeogrāfi Anželika Udalova. Daudzi bērni nesot varējuši izbraukt no Ukrainas, jo nesot bijuši sārzemi pases. Citiem tēvi karo frontē, tāpēc nesot varējuši dot atļauju bērnu izvešanai no valsts. Tomēr esot liels gandarījums, ka vismaz atbraukšie var ļauties dejai un citkārt ikdienišķām bērnu izklaidēm. Ziņas no Harkivas gan nesot iepriecinošas. Turpina Tornado vadītāja Anželika Udalova.
Jā, katru dienu lasām. Vecāki zvana un stāsta, ka pie viņiem ir apšaudes, krīt bumbas. Vai tas nozīmē, ka meklēsiet iespējas palikt Latvijā?
Нет, пока мы об этом не думаем, пока мы хотим вернуться все-таки к нам домой. Вот.
Pagaidām par to nedomājam. Gribam atgriezties mājās, bet visur, kur mūs uzņem, iesaka vēl tomēr mazliet uzkavēties, pasargāt bērnus. Arī vecāki prasa, lai pasargājam bērnus, kamēr vecāki sēž pagrabos un cenšas izdzīvot.
Pahraņāli, pakā radītēļi tam sēdēt, skažam tā, kto v padvāli, kto na rabotē v padvāli, kto kde, pakā pētājūtas vse vyžīt.
Biedrības Ukrainas centrs bērniem un jauniešiem Latvijā vadītāja teica, ka pagaidām pie pašvaldības ar lūgumu kolektīvu izmitināt ilgāk nesot griezusies, tomēr šondēļ to darīšot. Kā skaidro Ukrainas civiliedzīvotāja koordinātori Jelgavā Linda Vovera, Jelgavas pilsētā reģistrēta 1158 Ukrainas civiliedzīvotāji, un tāpat kā citās pilsētās daudzi esošie sadarbības partneri no tālākas sadarbības atsakoties.
Ja runā par izmitināšanas vietām, tad pašvaldībā tās ir 307 personas, un kritums, diemžēl, ir pa 23 vietām sakarā ar sadarbības partneru spiestu atteikšanos, jo šobrīd tātad par vienu izmitināto personu šīs te izmaksas nenosadz visus komunālos maksājumus. Un arī daudz pilsētas runā par to, ka iespējams tās varētu būt piemēram sporta zāles vai skolas, tad tas nav iespējams, jo tūlīt atkal atsāksies mācību gads un tur noritēs mācību darba process. Līdz ar to vietas atrašana ir ļoti problemātiska, ne tikai Jelgavā, bet arī visur citur.
Risinājuma meklēšanā šondeļ iesaistīšoties arī domas vadība. Tikmēr dejotāji izbauda iespēju būt kopā un neraugoties uz to, vai paliks tikai līdz jūlija beigām vai ilgāk, ir pārliecināti, ka arī virs Harkivas reiz būs mierīgas debesis un viņi atkal varēs būt kopā savās mājās. Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma. Sandra Leitāna, RTV.